Genau med mig, Thomas Schumann.
An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
Deutschland.
Wählen Sie die Partei. Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
Ausfahrt.
Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem
Gleis
weiter.
Gleis 2, Einfahrt, ICE 16.
Genau.
Goddag og velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann, programmet, hvor vi taler med Tyskland. Pølsetysker er et grimt ord at bruge om en tysker. Men det er ikke helt uden grund, at Tyskland og pølser er cirka lige så tætte begreber som Danmark og frikadeller. Tyskerne har opfundet omkring 1.500 forskellige typer pølse, og tyskerne spiser årligt omkring 2,5 millioner tons pølser. Den tyske pølse spiller en central rolle i samfundet, i kulturen og endda i politik. Og hvis I ikke tror på mig, så lyt en gang til det her.
Der große Poet Ernst Jandl hielt das bescheidene Wort Wurst für eines der schönsten der deutschen Sprache. Seit 1200 Jahren hat sich die Wurst phonetisch nicht verändert. Der Begriff ist damit dauerhafter als Salami und fast untrennbar mit dem verbunden, was gemeinhin als deutsch gilt.
Den store tyske poet Ernst Jandl anser det beskedne ord Wurst, pølse, for et af de skønneste tyske ord. I over 1200 år har ordet ikke forandret sig fonetisk. Det har holdt længere end ordet salami, og er helt uadskilleligt forbundet med, hvad det vil sige at være tysk. Sådan skriver wurstolog, altså en pølsolog, jamen fristes endda til at kalde ham en pølsetysker, og kunsthistoriker Wolfgang Pöhlmann om den tyske pølse i sin bog Es geht um die Wurst. Det handler om pølsen. Og det er netop det, programmet handler om i dag, hvor vi skal høre meget mere fra Wolfgang Pöhlmann, der var så flink at komme forbi vores studie her i Aarhus til en halv times interview om tyske pølser. Du kan også lære mere om, hvilken slags pølser du kan smage på næste gang, du tager til Tyskland, og hvorfor det ikke for alvor er lykkedes at få det store udvalg af tyske pølser til at nå over grænsen til Danmark. Endelig skal vi også runde den krise, som den tyske pølse befinder sig i. Vegetar og det industrialiserede landbrug truer simpelthen det 1000 år gamle håndværk. Men før vi tager første bid af dagens tema, skal vi lige rundt om mindehøjtideligheden for befrielsen af Auschwitz. I går var det 75 år siden, at sovjetiske tropper nåede koncentrationslejren, som er blevet synonym med hele Holocaust. Det blev markeret i Auschwitz, hvor statsledere fra hele verden mødtes foran indgangen til koncentrationslejren. I tyske medier har det imidlertid vagt opsigt, hvad den tyske forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier sagde den 23. februar, da han også i forbindelse med markeringen af Holocaust var på besøg ved Israels officielle Holocaust-mindesmærke Yad Vashem i Jerusalem og holdt en tale. Talen var på engelsk, og det er begrundelsen for, at den blev holdt på engelsk, der har fået nogen op af stolene. En af dem er seniorkorrespondent og tidligere chefredaktør hos det tyske mindretalsavis, der er Nordschleswiger, Siegfried Matlock. Ja. Siegfried Frank-Walter Steinmeier, han holdt den her tale i Yad Vashem den 23. januar. Og du har et problem med, hvad skal man sige, noget omkring den her tale. Kan du lige prøve at fortælle, hvad det er, du er utilfreds med?
Ja, først vil jeg sige, at jeg indholdsmæssigt kan underskrive hvert eneste ord, som forbundspræsident Steinmeier har sagt i Yad Vashem. Og det gælder også for de andre udtalelser, der er netop her omkring i disse dage omkring 75 år for Holocaust. Det, som jeg støder mig, i hvert fald stolperer over, har næsten sagt på tysk, eller i hvert fald har bemærket mig, og som også bliver kritisk nævnt blandt tyskere, det er, at som forklaring på, at forbundspræsident Steinmeier har talt engelsk, i modsætning til for eksempel til de andre regerings- eller statschefer, som talte i deres respektive sprog, det var, at ifølge hans eget kontor i Berlin, og ifølge tyske medier, at han mente, at det tyske sprog var gerningsmændenes sprog. Det er en udtalelse, som jeg tror ikke kun giver kritik i højre radikale kredse. Det må man jo leve med som forbundspræsident, når man siger så klart fra, og rigtig nok siger klart fra. Men det støder jo også andre, som har en vis sympati, både for det tyske sprog og for tysk kultur. Og jeg synes også, at der er en mærkelig holdning inden for tysk politik, når man taler om fortiden. Altså når man nu siger, gerningsmændene talte tysk, så er det jo fuldstændig korrekt. Men at tysk skulle være gerningsmændenes sprog, er jo en helt anden kvalitet. Og så vil jeg bare...
Ja, det er sige, må jeg lige anholde dig her? Det er bare lige for at få klarheden over det her. Ja. Altså det, der er blevet sagt af en af pressetalsmændene fra forbundspræsidentens kontor, det er, altså, at han holdt den her tale på engelsk, fordi tysk ville være de sprache der täter, altså gerningsmændens
sprog. Korrekt, ja. Og det er det, som jo, hvor man så spørger, altså det er sådan en mærkelig holdning i tyske kredse over for fortiden. Jeg mener igen, man kan simpelthen ikke skarpt nok, også fremover på tysk, tage afstand fra alt, hvad der er sket, og også hvad der rører sig i øjeblikket i det tyske samfund. Det skal man virkelig tage meget alvorligt. Men tag bare et eksempel. En Helmut Schmidt var officer i Hitlers armé. Helmut Schmidt bliver fremhævet som en stor tysk statsmand. Han talte tysk. Vi tænker på Karl Marx eller Luther, som jo var antisemit efter vores nuværende målestok i værste grad. Altså, så bliver man jo nødt til, når man virkelig har den holdning, og det tror jeg trods alt ikke Steinmeier til syvende og sidst har, at tysk sprog er gerningsmændenes sprog, så kan man jo lige så godt lukke hele butikken. Jeg vil også nævne et andet eksempel. Forbundskansler Merkel har for eksempel, og hun er jo også meget, meget stærk i sin holdning overfor nazismen og også nynazismen, og det takker jeg hende meget for. Hun har for eksempel, fordi der har været en diskussion i Tyskland om kunstneren Emil Nolde, som jo er født i Danmark, og som jo åbenbart en overgang også havde nogle nazistiske tendenser. Noldes billeder hang tidligere på forbundskansler Merkels kontor. Da der så var en opstod en diskussion, om Nolde måske ikke havde udtalt sig nok for sympatisk for Goebbels for eksempel, jamen så sagde hun, så vil hun ikke have det billede mere hængende. Det skal hun jo også have lov til. Men på den anden side tager hun så til hvert år til Bayreuth og hører Wagners musik. Altså det hænger ikke sammen. Altså hvis man vil tage afstand fra alt det, der er sket, og det synes jeg med rette, og det kan aldrig blive tydeligt nok, og slet ikke i udlandet, og slet ikke i Yad Vashem, helt i orden. Men man må også finde ud af, at det er en fortid, som man må leve med, og der er nogle folk, som desværre ikke har begået forbrydelser, men som selvfølgelig også har brugt det tyske sprog.
Ja, og det er jo et meget ømt emne, kan man sige, det her i Tyskland.
Det er netop
og selvfølgelig er det det med den historie, som der er i Tyskland. Hvor er det for dig, grænsen den går med, altså hvor meget tyskerne og Tyskland og tysk sprog og sådan noget skal have et slag oven i hovedet? Og så, altså, hvor er det, grænserne går i alt det der?
Altså, kære kollega, jeg tror i virkeligheden, at det kan drejer sig om, selvom man jo ikke siger det, at man måske mener, jamen, der har været en kollektiv skyld. Og tesen om en kollektiv skyld, hvis man virkelig vil bruge den, så kommer man jo ud i en meget, meget vanskelig farvand her. Og jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at for eksempel den tyske forbundspræsident Rau, som var socialdemokrat, og hvis holdningen slet ikke på nogen som helst måde var en anden end en som Steinmeier har, han talte i år 2000 foran det israelske parlament i Knesset efter israelsk ønske på tysk. Altså igen, Steinmeier skal vælge, hvad sprog han vil tale, men at gøre som om tysk simpelthen er et uartigt sprog, er et forbryderisk sprog, det mener jeg ikke, man kan acceptere. Og det vil også give den unge tyske generation, som selvfølgelig skal leve med den fortid, og hele tiden også bliver mindet om det, og alt det der, det er jo rigtigt nok, jamen det giver dem jo slet ikke mulighed for at få en egen kulturel identitet.
Tror du, der kommer et tidspunkt, en gang i fremtiden, hvor tyske, nye tyske generationer, de kan have et forhold til alt det her med Holocaust og fortiden på samme måde, som andre lande har med det, altså hvor de ikke føler sig...
Nej, det tror jeg ikke. Altså, det ønsker jeg ikke engang. Altså, det er klart, at jeg tror, Helmut Kohl sagde en gang, at fortiden med de der forfærdelige forbrydelser, som jo var singulære, enestående i deres perversion, det er et tegnsmærke, og det vil vedblive. Men man skal bare se, at man finder en balance, hvor der også er, han har sagt, håb forud. For ellers så kan man jo lige så godt som sagt stryge det tyske sprog.
Okay. Siegfried, du skal have tak, fordi du vil være med i dag.
Alt i orden, ja. Thomas.
Ja,
vi tales ved.
Det gør vi. Du må have det godt.
Hej du.
Hej.
Hej hej.
Du lytter til Radio 4. I dag skal det som sagt handle om den tyske pølse, og jeg har haft besøg af wurstolog og kunsthistoriker Wolfgang Pöhlmann, der altså har skrevet en næsten 500 sider lang bog om den tyske pølse med titlen Es geht um die Wurst. Mit interview med wurstologen Wolfgang Pöhlmann, det varede en halv time, og han siger simpelthen så mange gode ting, at jeg vil prøve lidt noget nyt i dag her i Genau i måden, jeg oversætter på. Normalt så oversætter jeg kun de vigtigste pointer fra det, mine gæster de siger på tysk, men jeg vil gerne have alt med den her gang. Og det vil også blive lidt kedeligt for jer derude, hvis I bare skulle lytte til mig hele vejen igennem. Og derfor så har jeg inviteret Claus Elgaard med i studiet. Han sidder og laver fremkaldt og sidder på sporten også. Og dog Claus.
Tak fordi jeg må være med. Jeg glæder mig helt vildt til det her.
Det er godt, det glæder mig. Og tyskerne, de er jo dygtige til at synkronisere udenlandske film om til tysk tale. Og jeg tænker, at i dag der skal vi prøve at gøre dem lidt kunsten efter. Og så synkronisere det interview, jeg havde med Wolfgang. Altså, jeg siger de ting, som jeg sagde under interviewet. Og Claus, du har så æren af at spille Wolfgang Pöhlmann. Er du klar?
Det er en meget, meget stor ære.
Ja, du er klar på det?
Jeg prøver.
Godt, vi prøver. Herr Pöhlmann, tak fordi I er med i dag. De er forfatteren til bogen Es geht um die Wurst, eine deutsche Kulturgeschichte. Og de skriver i bogen, at pølsen er en del af tyskernes livserfaring og kultur. Kan de mere præcist forklare, hvad det betyder? Der Lebenserfahrung der Deutschen und Teil der deutschen Kultur ist. Können Sie genauer erklären, was das heißt?
Ja, jeder Deutsche hat, wenn man ihn auf das Thema Wurst anspricht, hat viel zu erzählen.
Ja, also enhver tysker har meget at fortælle om pølser, hvis du spørger dem om det. Pølsen spiller en stor rolle i Tyskland, for i lang tid var det næringsgrundlaget. Selv sent i det 20. århundrede var det normalt ved aftensmaden at få brød med pølse. Ved morgenmaden fik man pølse. Ved mellemmåltider en ristet pølse eller en wienerpølse, en dampet pølse.
Frühstück, eine Wurst, zwischen Mahlzeit zum schnellen Mahlzeit, eine Bratwurst oder auch eine Wienerwurst, eine Dampfwurst zu essen. Die Wurst war gleichzeitig immer etwas Wertvolles.
Pølsen har altid været værdifuld. Jeg kan huske fra min barndom. Jeg er vokset op i tiden efter krigen, og der var det kun min far, der havde privilegiet at få pølser. Så for mig var det noget helt særligt at få en pølse. Man fik normalt en pølse til sin fødselsdag, og når man var med sin mor hos slagteren. Jeg fik en skive pølse. Det er nemlig en tradition i Tyskland, en tradition, som eksisterer frem til den dag i dag. Tyske børns første bekendtskab med pølser sker simpelthen hos slagteren.
I Deutschland, og die erste Begegnung mit Würsten ist somit für alle deutschen Kinder beim Einkaufen vom Metzger. Die kriegen ein Stück Gelbwurst oder ein Stück Fleischwurst.
De får et stykke gul pølse eller et stykke kødpølse, alt efter hvilken region de kommer fra. Og børnene er for det meste glade. Problemet er, hvis mødrene er vegetarer og helst ikke ser deres børn for kød.
Und außer so die persönlichen Lebenserfahrungen, die Deutschen haben. Udover det personlige forhold til pølsen, hvor ser man så ellers pølsens betydning i forhold til samfundet, kultur og politik?
Ja, altså, das geht sehr weit. Also, ein deutscher Politiker muss irgendwie ein gutes Verhältnis zu Würsten haben.
Det er meget omfattende. En tysk politiker skal have et godt forhold til pølser. Det er en vej til succes.
Ja, hvordan?
Ja, zum Beispiel unsere jetzige Bundeskanzlerin hat eine ganz natürliche Art, in die Wurst zu beißen und zu kauen, gar nicht für die Fotografen. Und es wirkt sehr echt und unbewusst.
Altså for eksempel vores nuværende forbundskansler har en helt naturlig måde at bide i pølsen på og tygge den. Og det er ikke kun for fotografernes skyld. Det virker meget ægte og ubevidst, og alle tyskere opfatter hende som en fuldstændig ligesom dem selv. Derimod hendes forgænger Schrøder fik taget billeder af sig selv og pølser iført jakkesæt og slips, og det virkede aldrig overbevisende, sådan som Angela Merkel.
Nach Möglichkeit, also innerhalb Deutschlands, kriegt die Merkel dann auch eine Wurst, sodass die Merkel auch eine richtige Wurstkennerin ist.
Når Angela Merkel er på besøg ude i landet, får hun altid en pølse, for hun er også en pølsekender. Vores første forbundskansler, Konrad Adenauer, er opfinderen af den vegetariske pølse.
Det ved heute fast niemand. Der var im Ersten Weltkrieg für die Ernährung Kölns als Vizebürgermeister Kölns zuständig.
Ja, det er der næsten ikke nogen, der ved i dag. Under Første Verdenskrig var han som viceborgmester i Køln ansvarlig for fødevareforsyningen, og han kommer fra en bagerfamilie. De centrale fødevarer rådede militæret over.
Alt kød, det var ved fronten.
Kødet var ved fronten, og det samme var brødet og kornet. Adenauer opfandt først et erstatningsbrød, og det fik han en patent for.
Aber er hat auch ein politisches gespür gehabt, dass die Deutschen zum Brot auch unbedingt eine Wurst. Wurst und Brot. Wurst, Brot, sagt man auch, das ist komplementär.
Men han havde også en politisk næse for at vide, at tyskerne sammen med brødet nødvendigvis også skulle have pølse. Pølse og brød. Wurstbrot, siger man. Det er komplementært. Han opfandt altså en pølse ved hjælp af soja og forskellige krydderier, og det var den første helt vegetariske pølse. Han forsøgte at få patent på vegetarpølsen, men det nægtede man ham i Tyskland med begrundelsen, at en pølse uden kød, det er utænkeligt. Efter krigen fik han patent fra det britiske kongehus fra Charles den 5.
Okay. Königshaus von Charles den 5.
Vi er verden zum Thema vegetarische Würste und sowas zurückkehren. Vi vender tilbage til temaet om vegetarpølser. Og jeg ved, at pølser også har fundet vej ind i det tyske sprog. Der er mange udtryk og idiomer, som bruger pølsen. Kan du prøve at give os et par eksempler? Was auch Würste beinhält. Können Sie ein paar Beispiele geben für unsere Zuhörer?
Also das Verbreiteste ist, es geht um die Wurst. Also so habe ich den Titel des Buches genannt. Das ist sehr doppeldeutig, weil die Wurst eben etwas...
Det mest udbredte er, es geht um die Wurst. Det har jeg også kaldt bogen. Og det har to betydninger. Da pølsen er noget eftertragtet, er det sådan, at hver gang der skal træffes en afgørende beslutning, en fatal beslutning, så geht es um die Wurst, så handler det om pølsen. Ved væddemål, ved sport, hvis man vil sejre i en konkurrence, så handler det om pølsen. Det har også den betydning, at det er elementært. Det handler nemlig nogle gange om liv og død.
Es ist elementar. Es geht um Leben oder Tod, manchmal, wenn es um die Wurst geht.
Man kann auch sagen, es ist alles Wurst.
Das ist wieder ganz andere Bedeutung. Das ist die zweithäufigste.
Man kann auch sagen, at es ist alles Wurst. Also, det er alt sammen pølse.
Det har omvendt en helt anden betydning. Det bliver brugt næstmest, eller lige så meget, kan man sige. Es ist mir Wurst. Det er mig lige meget. Det er mig lige meget, om jeg dør af det ene eller det andet. Es ist mir Wurst, siger man hele tiden. Også selvom man er vegetar.
Dann gibt es noch, alles hat ein Ende, oder nur die Wurst hat zwei. Das ist auch, wird auch sehr häufig zitiert.
Die Wurst ist... Og så findes der udtrykket, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Alt har en ende, kun pølsen har to. Og det bliver ofte brugt. Det er en metafor, som er hentet fra en karnevalsang, som har fået enorm udbredelse. Pølsens skikkelse er en spændende ting, for den har hverken en begyndelse eller en ende. Der er ikke nogen definerbar begyndelse og slutning. Det er lige meget fra hvilken side, man skærer den.
Og hvad betyder det i overført betydning?
Det betyder egentlig det modsatte. Alt, hvad vi kender til, selve livet, alt har en ende, og enhver ting har en begyndelse og en slutning. Pølsen er imidlertid modpolen til vores erfaringer, fordi den netop ikke har én ende, men to.
Den har en ende, en anfang og en ende. Og die Wurst, das ist eben dann der Gegenpol zu allen Erfahrungen, weil sie eben kein Ende hat, sondern zwei Enden. Mm. Das eine ist das Doppeldeutige.
Ja, og pølsen hører også til deres personlige historie, og de har allerede talt lidt om det. Hvordan og hvornår startede deres interesse for pølser?
Ja, egentlig relativt früh, for allem dann als student.
Ja, egentlig ret tidligt, eller i hvert fald, da jeg var studerende. Der lærte jeg en kunstner at kende, og vi gik altid sammen ned og købte pølserester, altså afskårne pølseender. Dem kan man få ganske billigt, for slagteren kan ikke sælge de til oversblevne stykker af en stor, tyk pølse.
Og det var en bekendt deutscher Bildhauer, der hat ist immer mit seinem Mercedes 600er vor Metzger vorgefahren, hat tolle Sachen gekauft und am Schluss hat er tütenweise Wurstzipfel mitgenommen. Und dann
gab's da war en kendt billedhugger, som altid kørte op med sin Mercedes 600 foran slagteren og købte en masse gode sager. Og når han forlod slagteren, havde han sækkevis af pølseender med sig, og det blev der altid noget god mad ud af. Og det vil jeg egentlig gerne efterligne. Jeg boede på det tidspunkt i et bofællesskab i et studenterkvarter i München, og hele huset var fyldt med bofællesskaber, og jeg mødte en slagter, som kom fra min hjemegn. Der købte jeg ind, og så sagde jeg forsigtigt til ham, at jeg også havde en hund, og om jeg kunne få nogle pølseender med til den.
Jeg vidste gar nicht, weil ich keinen Hund habe, dass Hunde gar keine Würste essen dürfen wegen dem Salz. Auf alle Fälle habe ich mich mit dem mehr oder weniger angefreundet und er gesagt, komm jeden.
Den gennemskuede han hurtigt, for da jeg slet ikke har nogen hund, vidste jeg jo heller ikke, at en hund ikke må få pølser på grund af saltet. Men slagteren og jeg endte med at blive gode venner, og han kom forbi sent lørdag aften og gav mig pølseænderne, så jeg havde sækkevis, ofte havde jeg 20 kilo pølseænder stående.
Udelukkende af de her små stykker pølse?
Ja, de wurden immer größer, de stykker. Und ich habe dann das ganze Haus.
Ja, men stykkerne blev nu større hele tiden, og så inviterede jeg hele huset og nabohusene til vores søndagsmorgenmad, hvor der altid var vanvittigt meget pølse. Og det var her, jeg startede med at få mit image som pølsekender. Normalt har en tysker omkring 10 eller 15 slags pølser, som er hans favoritter. Og en slagter tilbyder ofte omkring 180 forskellige typer pølse. Og jeg begyndte at lære pølser at kende, som mange ellers ikke får smagt på.
Und Metzger bietet oft bis zu 180 verschiedene Wurstsorten an in Deutschland. Ja. Und man lernt auf die Art und Weise Wurstsorten kennen, die man nie kaufen würde, die aber dann eine Entdeckung sind und auch sehr schmackhaft.
Ja.
Ich war tätig fürs Goethe-Institut und habe im Ausland deutsche Kultur vertreten. Da habe ich doch.
Jeg arbejdede en overgang på det tyske kulturinstitut, Goethe-instituttet, hvor jeg repræsenterede tysk kultur i udlandet. Der har jeg igen og igen kunne bruge pølsen. For eksempel lavede jeg ved en tysk kulturuge i Grækenland et logo, der forestillede en frankfurter på en paptallerken med sennep og ketchup. Pølsen var næsten sort af at blive grillet, sennepen var gul, og tilsammen symboliserede det sort-rød gylden, som i det tyske flag, i en slags smiley-pølse.
Schwarz-rot-gold symboliseret en smiley-würstchen gemacht. Og der har der Botschafter dann bei der Eröffnung der Kulturwochen gesagt, also er kann.
Der sagde den tyske ambassadør ved åbningen af den tyske kulturuge, at han ellers godt kan lide alt det, jeg laver. Men hvad Pøllmann har fået for en idé denne gang, at reducere tysk kultur til en pølse, at det måtte han på det kraftigste tage afstand fra. Men for mig gjorde det intet, at ambassadøren ikke kunne lide det. Det var en succes, og symbolet fik endda en græsk pris.
Han har sågar en grækisk pris bekommen.
Wow, glædeligt.
Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Før vi går videre med interviewet, skal vi kort se på, hvad man kan opleve af pølser, hvis man tager til Tyskland. Tysk Turistinformation har skrevet en hel pølseguide til Tyskland, der ligger på nettet, og jeg har talt med lederen af Tysk Turistinformation, Bo Skov Lauritsen, om den her guide.
Er tyske pølser virkelig noget, der trækker danskere til Tyskland?
Nej, det er nok ikke noget, som trækker danskere til Tyskland som sådan, men det er noget, som bliver nyt af danskere, af danske gæster, når de er på besøg i Tyskland. Og så er der selvfølgelig også, som du kan se her på artiklen, en rigtig god historie omkring de tyske pølser fra de forskellige regioner i Tyskland.
Kan du lige prøve at beskrive, hvad det er for pølser, I anbefaler der i den artikel?
Der er selvfølgelig det, der kaldes en Weisswurst, som man i høj grad spiser i Bayern, og som også bliver markeret via nogle forskellige festivaler. Den her Weisswurst, den er ret speciel, fordi den bliver kogt. Og bagefter, så, når man så bliver serveret, så skal man ligesom tage skæbnet af, og så bare spise det hvide indeni. Den er helt vild, den her pølse. Den spises med noget sød sennep til, og selvfølgelig også måske lidt sauerkraut. Det er en rigtig, rigtig gammel tradition, som i høj grad spises i det sydlige Tyskland, specielt i Bayern selvfølgelig. Så har vi jo bratwurst, som mange danskere kender fra besøget ved grænsekioskerne i Tyskland. Men det er jo ikke kun her, man får en bratwurst med alles. Det får man også mange andre steder, også langs med motorvejene selvfølgelig, men der er også restauranter og spisesteder, som simpelthen har specialiseret sig i at lave den bedste bratwurst. Currywurst, den er også ret sjov. De, som har været på julemarkeder her for nylig i december måned, i Danmark også, men også i Tyskland, de her med garanti set en currywurst. Og det sjove, det er jo, hvordan den bliver skåret i stykker via sådan en slags maskine, som man stikker pølsen ned i. Og så kommer der lige lidt karrysovs på, og så drysset med ekstra lag karry. Og så bliver den nogle gange serveret med, med pomfritter til, og andre gange bare sådan. Og så kan man så spise den der. Det er jo det er også en lækker spise, og meget, meget tysk, må man sige. Og så er der selvfølgelig Nürnberger Rostbratwurst, som det hedder. Og det er altså en lille, tynd pølse, som bliver grillet over den sagte ild. Og det smager helt fantastisk. Og fælles for alle pølserne er selvfølgelig, at der er mange forskellige slagtere i Tyskland, og mange af dem har selvfølgelig deres helt egen opskrift til den bedste pølse i hele Tyskland.
Ja, der findes jo, skriver I selv, omkring 1.500 forskellige slags pølser i Tyskland. Hvorfor er det lige præcis de her fire, du nævnte her, som I anbefaler?
Jamen, det har jo noget at gøre med, at det er dem, der er mest kendt, specielt af danskere, kan man sige. Og det er også dem, som er mest tilgængelige. De fås jo alle mulige afskygninger. Nogen kan måske ikke genkende til de der glas med vand i, og så med pølserne, der står op i, som man ser på hylderne i supermarkedet, specielt i Tyskland. Og det er jo også lidt specielt. Vi havde jo her for et par år siden, der havde faktisk et par norske influenter på vej igennem Tyskland, og de postede en hel masse billeder og en masse historier under hashtagget WurstAdventure. Og det fortæller altså en hel masse omkring den tyske pølseshistorie. De kommer altså op på at prøve over 50 forskellige slags af pølserne.
Hold op.
Det trængte til at blive afløst undervejs.
Ja. Hvad med sådan noget med forskellige egne og sådan noget? Der er vel også noget i det, det der med sådan at opleve den enkelte egen og den unikke pølse, der må være, der kendetegner den egen?
Ja, ja, lige præcis. Det er jo helt forskelligt. Det er det, jeg siger med, at der findes jo også mange forskellige slagter i Tyskland, der laver deres egne pølser. Og hver slagter laver selvfølgelig den bedste pølse, der findes i hele Tyskland. Ligesådan de forskellige egne. Altså der er jo, som sagt, mange forskellige typer af de her pølser. Så det er klart, at hver sin egen, hver sin pølse også.
Bo, du skal have rigtig mange tak, fordi du vil tale med mig.
Selv tak. Ja.
Du lytter til Radio 4.
Wie ist es den Deutschen gelungen? Hvordan er det lykkedes tyskerne at skabe 1.500 forskellige slags pølser?
Det tal er meget svært at verificere. Jeg sagde før, at en enkelt slagter kan have mellem 60 til 170 forskellige slags pølser. Jeg fandt en gammel håndbog om pølsefremstilling fra århundredeskiftet, og der var der allerede oplistet 1.500 forskellige slags pølser.
Gefunden um die Jahrhundertwende, da waren es schon 1500 verschiedene Sorten, die da aufgelistet waren systematisch. In der Zwischenzeit ist
i mellemtiden er der kommet mange flere til, men selv dem, der var i bogen, kan i virkeligheden være vidt forskellige. For enhver region har deres egen måde at navngive pølserne på, og en variation af krydringen. Så hvis man skal tale om pølsetyper, må man reducere det kraftigt, for hvis man vil have alle detaljer med, så bliver listen uendelig lang. Der kommer hele tiden nye slags kød til, eksempelvis strudsen, som måske bliver det landbrugsdyr, der eksempelvis erstatter svinet, da den vokser endnu hurtigere, og som efter sigende har sundere kød og egner sig godt til pølse.
Recepturen, dann sind's unendlich. Weil es kommt ja jetzt auch noch andere Fleischsorten dazu, zum Beispiel ist der Strauß, der Vogelstrauß, das neue Produktionstier, das das Schwein vielleicht mal ablöst, weil er schnell, noch schneller wächst und es angeblich gesünderes Fleisch ist und sich gut verwursten lässt. Es gibt Tiere, aus denen Würste gemacht werden.
Der bliver lavet pølser af dyr, som man aldrig før har lavet pølser af. Eksotiske dyr. Der er fiskepølse, og så er der endelig alle de vegetariske pølser. Men der er også en anden forklaring. Det er sådan, at Tyskland i hele historien har været inddelt i meget små enheder, og samtlige regioner har deres egen kultur. Så man kan ikke tale om et egentligt tysk køkken. Det tyske køkken er inddelt i mange forskellige regionale køkkener.
Kulturelt sehr kleinteilig, og jede region har ihre egne Lebenskultur. Så kan man altså ikke von der deutschen Küche sprechen, sondern die deutsche Küche ist zergliedert in unendlich viele regionale Küchen. Und ich habe auf meiner Reise durch Deutschland erlebt.
Og så har jeg på min rejse gennem Tyskland oplevet, at pølserne kan være vidt forskellige fra en landsby til den næste. Og det er vanvittigt spændende, hvordan smagen allerede bliver påvirket fra barnsben og bliver givet videre ned gennem generationerne. Så pølserne smager sådan, som de gjorde for mor, bedstemor og oldemor. Og der er nogle pølser, som kun kan fås hos helt bestemte slagtere. Det er interessant.
Der spurgtes en drejtegn afgetalt sogruppe. Din bog er delt op i tre dele. Den beskæftiger sig med det sydlige Tyskland, det centrale Tyskland og så det nordlige Tyskland. Kan du ikke prøve at forklare, hvad er forskellene på de tre regioner? Kan de måske tage os på en rejse gennem regionerne?
I syden, der bin ich aufgewachsen, der kenne ich mich natürlich am besten aus. Die Würste sind, da sind sehr viele verschiedene Kochwürste.
Also jeg er vokset op i syden, og her har jeg selvfølgelig det største kendskab, og der er mange forskellige slags kogepølser. Det centrale Tyskland er faktisk højdepunktet for tysk pølsekultur. Det strækker sig fra Frankrig over til Polen, altså Rheinland-Pfalz, Baden, Württemberg, dele af det nordlige Württemberg og Baden. Så er der Hessen og Franken, det nordlige Bayern og Thüringen.
Franken, det nördliche Bayern und Thüringen. Thüringen ist bis heute eigentlich so die das Land, das am meisten Werbung macht mit seiner Wurst. Da gibt es sogar Wurstkönige, Wurstköniginnen. Die haben sogar einen offiziellen Wurstbotschafter, der in alle Welt fährt.
Thüringen er helt frem til i dag den delstat, der reklamerer mest for sine pølser. Der er sågar pølsekonger og pølsedronninger. De har en pølseambassadør, som rejser verden rundt og reklamerer for Thüringer bratwurst. Det gør de andre delstater slet ikke i samme omfang. Selvom Thüringen kan byde på Goethe og Weimar, er det pølsen, de reklamerer så meget for. I Thüringen er der også pølsefester, der har ubegribelige dimensioner.
Præsident kommen und da wird in Erfurt auf dem Markt werden kommen immer 25.000 Leute zusammen. Da gibt's Läufer, die mit den Marathon über den Rhein steigen.
Ved begyndelsen af grillsæsonen skal ministerpræsidenten deltage i pølsefesten på markedet i Erfurt. Der kommer omkring 25.000 mennesker, og der er løbere, som løber maraton over Thüringens berømte vandresti, Rennsteig, med fakler til at tænde op i grillen. Pølsekongen og pølsedronningen ankommer til hest til befolkningens jubel. De tænder op i grillen og bider i hver sin ende af den første bratwurst. Der er pølsemuseum, der er pølseteater, der er pølsesange og sangkonkurrencer. Thüringen og deres pølser er fuldstændig vanvittige.
Hvad kendetegner så det nordlige Tyskland?
Wurst hat sehr viel mit Landschaft und mit Klima zu tun. Nördliche Deutschland ist kalt, feuchtkalt. Da braucht man mehr Fett, um Wärme zu bekommen. Denn Fett ist Energie, aber auch Geschmacksträger. Die Würste sind fetter und würziger.
Pølse har meget med landskabet og klimaet at gøre. Nordtyskland er koldt, fugtigt og koldt. Så der er brug for mere fedt, så man kan holde varmen, og fedtet giver både energi og smag, så pølserne er federe og mere krydret i Norden. Men der er ikke mere den mangfoldighed, der var engang. Og i mange egne er landbruget fuldstændig industrialiseret, og mange af slagterne har måttet dreje nøglen om.
Okay, de har taget nogle pølser med til os i dag, og måske skulle vi prøve at smage på nogle af dem. Jeg kan se, at der ligger fem forskellige pølser, en stor mørkerød og en tyk pølse. Hvad er det for en pølse? Was ist das für eine Wurst?
Das ist eine Thüringer Rotwurst.
Ja?
Rot ist natürlich die Bezeichnung für Blut. Die ist in einem Naturdarm.
Det er en Thüringer Rotwurst. Rot eller rød er naturligvis betegnelsen for blod. Den kommer i en naturtarm, så optisk ser den flot ud. Man ser, at den ikke kommer fra en fabrik, men fra en slagter. De andre, der er ganske vist fem pølser, de andre er to par. Det ene par er klassiske wienerpølser. Der er også en god historie om wienerpølserne, for den hænger tæt sammen med Tysklands historie.
Ja, hvad gør den ud på?
Tja, es war so, das war ein Frankfurter Geselle, der in Frankfurt Frankfurter Würste gelernt hat, Frankfurter Würste zu machen. Und in Frankfurt ist das Interessante, da gab es, weil Frankfurt eine große jüdische Gemeinde hat, gab es eine strenge...
Ja, i Frankfurt var der en svend, der havde lært at lave Frankfurter pølser. Det interessante ved Frankfurt var, at de havde en stor jødisk menighed, og derfor var der et strengt forbud imod, at slagtere måtte arbejde både med svin og oksekød. Svenden arbejdede for en slagter, der forarbejdede oksekød, og her blev der lavet kalvepølser i fortarm. På den tid var det almindeligt, at svendene tog på en svenderejse, før de slog sig ned. Det var almindeligt, at håndværkere tog på udveksling, og det var meget vigtigt for at udveksle erfaringer i håndværket, og derfor kom denne svend til Wien. Og i Wien lavede han de her pølser, man kan til dels med. Og i Wien, Og i Wien lavede han de her pølser, men også til dels med svinekød, da der ikke var noget forbud i Wien. Og på den måde kom pølserne til at hedde frankfurterpølser i Wien. Og da Svenden kom tilbage til Frankfurt og tog pølsen med sig, kom de til at hedde wienerpølser.
In Wien wurden die dann Frankfurter Würste genannt.
Ah, okay.
Und, in, und der kam dann zurück nach Frankfurt und hat die in Wien gemachten Würste, und da hießen die dann Wiener Würstchen.
Jawohl, ja. Und das, die letzte Wurst?
Die dritte Wurst ist eine Pfälzer.
Ja, og den sidste pølse, hvad er det for en slags pølse?
Den tredje pølse er en pfälzer. En pfälzer har langt flere krydderier, mere end eksempelvis. Udenpå ser den ud som en wienerpølse eller en frankfurterpølse, men den smager ganske anderledes.
Ja? Schmeckt doch, schaut optisch aus wie ein Wiener Würstchen oder wie ein Frankfurter Würstchen und schmeckt doch ganz anders.
Lass uns mal probieren.
Ja, das im Inneren sind grobe Fettstückchen, ja, aber auch Fleisch gekocht.
Lad os smage på det engang.
Inde i den thüringer rotwurst er der grove fedtklumper og kogt svineflæsk. Og tarmen kan man også spise, den har masser af smag, så den skal man ikke pille af på sådan en god pølse.
Vi prøver her thüringer rotwurst. Mm. Smager rigtig god. Den smager godt.
Und sehr würzig.
Og meget krydret.
Sehr würzig, ja. Mm-hmm. Ja. Ja, men også meget behagelig. Rund i det. Den smager ligesom af noget.
Ikke særlig salt, men smager også dyret, altså kødet. Måske vil de prøve wienerpølsen nu.
Vielleicht mögen Sie mal jetzt dann die Wienerwurst probieren. Das ist diese.
Og den ser ud som en helt klassisk pølse.
En god wienerpølse kan være en delikatesse.
Eine gute Wiener kann eine Delikatesse sein.
Okay. Ja, nicht genau so würzig, aber
so leicht.
Also schmeckt wie ein Wurst, also was ist mal, was man aus dem Grill.
Leicht säuerlich.
Ja, ikke helt så krydret. Altså det smager som en pølse man kunne smide på grillen.
Ja, en smule syrlig, men også mild. Nu kommer pfälzerpølsen.
Tak. Kraftigere med mere krydret. Den smager rigtig godt. Ja. Sehr gut. Ja. Die schmecken sehr gut. Und wenn ich nach Deutschland fahre oder wenn meine Zuhörer nach Deutschland fahren würden, und sie nach einer hvis jeg eller mine lyttere kører til Tyskland og leder efter en god pølse, hvordan finder man så de bedste pølser?
Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei der Wurst so ähnlich ist wie mit dem Wein. Manchmal schmecken Weine, die am Ort fantastisch schmecken, wenn man sie mitnimmt.
Jeg har den erfaring med pølser, at det er som med vin. Nogle gange smager vinen ikke længere så godt, som da man smagte den, det sted, den bliver lavet. Sådan er det også med pølser. De lokale lækkerbiskner smager bedst lokalt. Den gode smag er et yderst kompliceret fænomen, det har jeg fundet ud af på min pølserejse. Man spiser med alle sanserne. Faktisk er det kun seks, der er lige så komplekst.
Eigentlich ist, gibt's nur noch den Sechs, der ähnlich komplex wahrgenommen wird. Man schmeckt, man riecht, man tastet. Die Zunge ist ein Tastinstrument, auch die Zähne, die Geschmacksknospen.
Man smager, man lugter, man rører, både tænderne og tungen bruger man til at røre med. Det er ikke alene smagsløgene, der gør det. Og det vigtigste organ i forhold til smag er hovedet. Når man ved, hvad der er i pølsen, hvilke krydderier, og når man spiser bevidst, så smager det endnu bedre. Det, vi lige har gjort med at reflektere over pølsen, og hvad der er i den, er noget andet end at bare stoppe pølse i sig.
Forkostung und zu überreflektieren, was drin ist, ist anders, als wenn man einfach so die Wurst in sich hineinstopft.
Radio 4 taler med Danmark.
Når jeg nu hører om alle de forskellige pølser, Tyskland har at byde på, så undrer det mig lidt, at hvorfor vi ikke ser flere af de pølser i supermarkederne herhjemme. Jeg mener, vi deler jo trods alt grænse med Tyskland, så hvorfor slipper der ikke flere af de her pølser over grænsen? Jeg spurgte den tyske supermarkedskæde Aldi, og de skrev til mig, at de godt nok har en del tyske pølser i deres udvalg, men at forbrugertrenden er, at man køber dansk, og derfor fokuserer de på danske pølser, produceret med kød fra Danmark. Jeg henvendte mig også til den anden store tyske supermarkedskæde i Danmark, Lidl, og jeg fik et interview med Rasmus Pape, som er firmaets viceindkøbsdirektør. Rasmus, kan du ikke prøve at fortælle mig noget om i Lidl? Det er jo en tysk supermarkedskæde. Hvad er det for nogle tyske pølser, I sælger til danskerne?
Jamen, vi har et bredt udvalg henover vinteren. Er der selvfølgelig færre pølser i sortimentet, men på nuværende tidspunkt tror jeg, vi har 15, hvor der er en række af dem er en kombination mellem forskellige danske pølser og tyske pølser, og sortimentet det stiger jo kraftigt op til grillsæsonen, hvor vi lister op til 20 nye produkter, og det er en blanding af både danske og tyske pølser.
Og hvor mange af de her pølser er det, I sælger? Altså, er de tyske pølser? Hvad er det for nogen, der er de mest populære?
det er klart Nürnberger og Thüringer. For dem, der ikke lige er helt med på, det tyske, jamen så er det to helt klassiske tyske pølser, som er geografisk beskyttet. Det er opskrifter, som man ikke må røre ved. Og de er produceret i områderne, og den ene af dem, altså Nürnberger, er en forholdsvis lille pølse. Og den har vi fast sortiment hele året rundt, og den sælger rigtig godt. Og hen over grillsæsonen, jamen der udvider vi så med Thüringer grill pølsen.
Og du har allerede været inde på det, det er som om, at når solen kommer frem, så bliver der solgt flere pølser, og folk lige finder grillen frem. Hvordan, altså er det noget særligt i Danmark? Altså er det også sådan, det forholder sig i Tyskland?
Umiddelbart ikke. De griller selvfølgelig også, men der er det ligesom mere en integreret del af deres hverdag, eller i højere grad end er i Danmark. Vi sælger også danske pølser, altså de klassiske røde pølser, wienerpølser og så videre. Men der er en klar stigning hen over sæsonen, og hvor det er mere udlignet i Tyskland.
Jeg ved, du har også taget nogle pølser med.
Ja.
Kan du ikke prøve at vise lidt af Lidls sortiment frem?
Jo, meget gerne. Nu har jeg fået fat i brugen. Vi har nogle danske pølser, som vores Michelin-kok har udviklet. Ja. De er produceret i Danmark og økologiske, men alligevel hedder den frankfurter.
Må jeg lige prøve at se den her?
Ja, selvfølgelig.
Okay. Altså en dansk produceret frankfurter?
Ja.
Simpelthen, okay.
Og der kan du igen måske se, at det har nok også noget med at gøre med pølsens ophav, skulle jeg til at sige.
Ja.
At flere af dem, de rent faktisk har et navn fra Tyskland.
Ja, det er simpelthen den tyske tradition, som bliver videreført her.
Yes.
Ja, okay. Med svampe og jalapenos.
Ja. Ja.
Okay.
Og så kan man jo diskutere, om det er noget med Tyskland at gøre. Det har det umiddelbart ikke, men det er jo så størrelsen på selve pølsen.
Ja, der gør, at det er en frankfurter.
Yes.
Okay.
Og så har vi helt klassiske almindelige rostbratwurst.
Må jeg prøve at se den her?
Ja.
Okay, rosbrødwurst, altså sådan en grå en. Nogle lidt tykke, også korte pølser, ikke?
Ja.
Det står endda også på tysk her.
Præcis.
Det er de fantastiske rosbrødwurst.
Yes.
Gebrydt 6 styk, spitzenkvalitet.
Præcis.
Jamen dog.
Og hen over sæsonen, jamen der vil du også se, at den rosbrødwurst, som du lige har kigget på, jamen som du selv sagde, den var grå. Det er der flere af pølserne, der er. Og det er den berømte Thüringer også. Den har jeg så desværre ikke nogen prøver med, men du kan se vores røde bockwurst, som vi også har.
Det er sådan mere klassisk pølsefarve, det her, vil jeg sige. Altså sådan, hvad kalder man det?
Men det er, fordi den er rød.
Sådan lidt brun, ikke? Ja, eller rødligere.
De, hvad hedder det, Thüringer, jamen det er en af de bedst sælgende varianter, vi faktisk har hen over sommeren, sammen med Nürnberger, som vi så kommer i et andet design, for at gøre den lidt mere grill-lækker. Mm. Og Nürnberger er den bedst sælgende pølse, vi har hen over grillsæsonen.
Okay, det er det simpelthen.
Ja.
Ja. Altså den tyske pølse, der er. Ja. Hvordan er det i det hele taget med at få overbevist danskerne om at købe tyske pølser? Er det noget, der er svært at overbevise danskerne om? Eller?
Det har det jo været, men jeg tror, de fleste danskere, de har jo en relation til Tyskland, enten via grænsehandel eller som transitland til Sydens Sol. Og der tror jeg, at de fleste, de har en eller anden form for oplevelse med en currywurst. Og jeg tror også, at mange danskere ser Tyskland som et land med høj kvalitet i forhold til pølser. Og det kan vi også mærke, at efterspørgselen den er stigende på lidt mere anderledes pølser, og især dem fra Tyskland.
Hvorfor tror du, det har været svært tidligere at sådan få solgt tyske pølser til danskerne?
Jeg tror, den røde pølse har stået stærkt, og den klassiske grillpandepølse. Men jeg tror simpelthen, at både smagspaletten ved danskerne har udviklet sig over tid, og vi rejser endnu mere, end vi har gjort tidligere, og vi har oplevet endnu flere ting. Og dermed har vi også haft mod til ligesom at prøve nogle nye ting af. Jamen du kan se, altså de her små Nürnberger, det har taget lang tid for danskerne at forstå, hvad de bliver brugt til. Og jeg er ikke sikker på, at alle bruger dem i den rigtige sammenhæng. Jeg tror, de fleste danskere, de bruger dem til brunch eller til børnene. Men den har vi simpelthen vurderet, at den var vi nødt til at have i sortiment, og det har stille og roligt vist sig, at over årene, at den har udviklet sig.
Kan du nævne nogle tyske pølser, som du tror, det vil være rigtig svært at få bragt til Danmark? Altså er der nogle typer af pølser, men hvor man tænker, det forstår danskerne sgu ikke?
Nej.
Det tror jeg ikke.
Nej. Det kommer an på, hvor specielt vi snakker selvfølgelig, men som udgangspunkt, så tror jeg faktisk, at de fleste danskere, de har en eller anden form for nysgerrighed omkring madvarer, og der er mange, der er villige til at prøve noget, og især i grillsæsonen, der er det som om, at nysgerrigheden den stiger.
Rasmus, du skal rigtig mange tak, fordi du var med i dag.
Velbekomme.
Du lytter til Radio 4.
Vi siger die Lage der deutschen Wurst. Hvordan går det for den tyske pølse? Går det godt eller skidt her i 2020?
Also die Wurst ist sehr in Misskredit gegangen.
Okay.
Das ist fast so, was man könnte sagen, die Wurst ist die Zigarette der Zukunft. Sie hat ein ähnliches Schicksal.
Pølsen er egentlig stor miskredit. Man kan sige, at pølsen bliver anset som fremtidens cigaret. Den vil have den samme skæbne, da den er forbundet med det industrialiserede landbrug og de traumatiske oplevelser, dyrene udsættes for, når de skal slagtes. De udskiller masser af adrenalin, som levnedsmiddelteknikere og kemikere forsøger at fjerne, og de manipulerer vanvittigt meget med smagen.
Viel adrenalin ausschöpfen. Das wird aber dann wieder von Lebensmittelteknikern und Lebensmittelchemikern rausgeholt und die Wurst, den Geschmack kann man wahnsinnig manipulieren. Ich habe vorhin ja schon gesagt, man ist von Kindheit auf, wird man für auf bestimmte Geschmäcker gestoßen und die Industrie macht nichts anderes.
Som jeg sagde tidligere, så er det fra barns ben, man lærer, hvordan tingene smager. Og industrien gør alt for at gøre pølserne smagsneutrale, så man ikke længere smager dyret. Og så bliver man irriteret ved pludselig at spise en slagters hjemmelavede pølse. Der åbner ingen nye slagter, og de må ikke slagte på samme måde som før. Eller de må godt, men de skal udfylde formularer, der er designet til industrien, og som slagtere slet ikke har råd til at opfylde. Selv de middelstore slagtere bliver drevet til at købe store maskiner, og de skal håndtere enormt bureaukrati fra EU, og derfor er håndværket ved at uddø, sådan kan man sige det. Der findes snart ikke flere slagtere. I München var der efter krigen 2.000 slagtere, og nu er der kun omkring 48, som er faktiske slagtere. De andre, de sælger bare kød, som de har købt et andet sted fra, og sælger det så fra deres egen butik.
Und sie müssen unheimlich viel, unheimlich viel Bürokratie auch noch erledigen für die EU, sodass das Handwerk im Aussterben ist. Man kann das fast so sagen. Und es gibt bald keine Metzger mehr. In München zum Beispiel, nach dem Krieg waren es noch 2000 Metzger, heute sind es noch so 48 Metzger, die man so nennen kann. Andere sind eigentlich nur Fleischverkäufer, die irgendwo die Wurst kaufen und verkaufen an ihrer Theke.
Ich habe ein Interview mit dem Export- und Strategieverantwortliche von dem. Jeg har lavet et interview med den veganske fødevarevirksomhed Wheatie, og Peter Kirvel, virksomhedens eksport- og strategiansvarlige, han sagde følgende om veganske pølser. Interviewet med Peter Kirvel, det fik jeg oversat af Martin Møller Gertsen, der sidder på Radio 4's morgenprogram.
Was die Leute sehr gerne mögen in ganz Europa, das sind halt Würste. Würste sind praktisch, die kann man in sehr vielen.
Folk i hele Europa kan godt lide pølser. Pølser er praktiske, man kan lave dem med mange forskellige smager, og det er simpelthen et cool produkt. Det er yndet i hele Europa, om det er stærkt eller med andre smagsformer. Pølser er velegnet som vegansk produkt, dem kan man lave af meget høj kvalitet. Nogle gange har jeg indtryk af, at man da kan lave dem bedre, end man kan med kød, og det arbejder vi hårdt for.
Den indtryk, at man de vegan sogar bedre machen kan als auf Fleisch. Und wegen da arbejder vi sehr intensiv dran. Vi möchten Würste als ganz tolle vegane Produkte verfügbar machen.
Vi vil gøre pølser tilgængelige som et lækkert vegansk produkt i alle smagsvarianter, alt hvad der findes. Vi har for nylig lavet den tyrkiske pølse sucuk vegansk. Det var meget svært, og den er så tæt på originalen, at når den tages af panden, kan man knap smage forskellen. Det krævede meget arbejde, men det gik.
Så nær om original, at når de aus der Pfanne kommen, schmeckt man den Unterschied kaum. Und das war viel Arbeit, aber das geht.
Glauben Sie, dass in der Zukunft... Tror de, at der i fremtiden ikke længere vil blive spist pølser af kød?
Also ich denke, das ist eine Revolution, genau wie die Revolution mit den Smartphones oder die Revolution mit Zigaretten oder andere
Revolutionen. Jeg tror, det er en revolution på samme vis som smartphone-revolutionen eller revolutionen med cigaretter eller andre revolutioner. Til at begynde med er der ikke nogen, der tror på, at det vil ske, og så går det pludselig meget hurtigt. Og derfor tror jeg, at om 10 år har det fuldstændig ændret sig. Den samlede levnedsmiddelsindustri vil ændre sig meget kraftigt, ikke kun hvad angår kød, men også mælkeprodukter, altså animalske produkter i det hele taget.
Altså tierische produkter überhaupt. Weil tierische produkter sind nicht nachhaltig, das kann sich die Erde nicht mehr leisten. Das weiß auch jeder, aber man handelt noch nicht so ganz danach.
For animalske produkter er ikke bæredygtige, det kan jorden ikke holde til længere. Det ved vi alle sammen også godt, men man handler ikke på det. Men det kræves der af os. Det går ikke videre sådan her med det industrialiserede landbrug. Det går ikke.
Altså, her har vi ikke hørt, hvad finder den? Altså, nu er vi lige lyttet til Peter Kirvel. Hvad synes de veganske og vegetariske pølser? Er det et brud med eller en videreførelse af tysk tradition? De nævnte jo selv Adenauers vegetarpølser.
Det er naturligvis også en brug for tradition. Es ist so, dass ich zustimme, dass es mit der Massentierhaltung...
Det er naturligvis et brud med traditionen. Jeg er enig i, at det med det industrialiserede landbrug ikke kan fortsætte, som det er. Det har intet med bæredygtighed at gøre, og det er en økologisk forbrydelse. Og når man ser på mængden af antibiotika i landbruget, er det også noget, der direkte truer os. Grundlæggende har jeg det sådan, at der, hvor industriens interesser står i forgrunden, rykker menneskers ved og vel i baggrunden.
Immer da, wo Geschäftsinteressen im Vordergrund stehen, das Menschenwohl in Hintergrund rückt.
Jeg er meget skeptisk overfor, at de store pølsefremstillere også har kastet sig over vegetariske pølser, fordi de mærker, at man der kan opnå endnu større profit end med det billige kød fra landbrugsindustrien. Alt det, der er inde i de her pølser af kemiske stoffer, er endnu mere ekstremt end i supermarkedspølserne, som også er fulde af kemi. Altså, jeg er meget skeptisk og går ind for, at man reducerer forbruget af kød og pølser og gør det betydeligt dyrere, så man gør pølsen til en delikatesse.
I den supermarktwürsten, die auch voller kemi stecken. Also, ich bin sehr skeptisch. Ich wäre dafür, dass man den Fleisch- und Wurstkonsum deutlich teurer macht und reduziert, dass es wirklich eine Wurst man als eine Delikatesse empfindet, dass die aber von Tieren, dass man als Verbraucher zumindest achtet darauf, dass, wo man einkauft, dass man nicht diese Industriewürste nimmt, sondern Würste.
Som forbruger skal man være opmærksom på, hvor man køber ind, og at man ikke køber de her industripølser, men i stedet pølser, hvor slagteren kan redegøre for hele produktionskæden, og hvor der er friske krydderier. Men det findes nærmest kun på landet i dag, og måske på markederne i byerne, hvor slagterne sælger sunde varer fra landet.
Men Peter sagde jo, at han kan skabe pølser med præcis den samme smag, og jeg tænker, hvis man kan få den samme smag frem ved de her pølser, som de pølser, der var før, så er der vel egentlig ikke gået noget tabt, eller hvad? Früheren Würsten, den wird sikkert nichts verloren gehen, oder?
Altså, genau so schmeckt vielleicht wie die Supermarktwürste, so ähnlich. Es geht mir immer ein bisschen so wie bei Bier. Ein Bier ohne Alkohol hat irgendeinen komischen Beigeschmack, der mir...
Altså, de smager måske præcis som supermarkedpølserne. For mig er det som med øl. At en øl uden alkohol har en mærkelig bismag, som ikke lander godt i munden på mig. Jeg vil ellers gerne drikke alkoholfri øl, hvis det altså smagte lige så godt.
Würste. Und er hat gesagt, so grauenhaft, ja, als Experte, das kann man eigentlich nur besser machen. Und er hat dann monatelang experimentiert, es ging vieles schief, um mit echten...
Jeg har mødt en slagter, som smagte på alle de her vegetariske pølser, og han syntes, de smagte helt forfærdeligt. Og der tænkte han, at han kunne lave det bedre selv. Så eksperimenterede han i månedsvis, og meget gik galt. Han brugte ægte grøntsager og ægte naturprodukter til de her pølser. Og så lykkedes det ham faktisk at fremstille nogle typer pølser, der var virkelig gode. Han sagde til mig, at der i dag kommer folk i hans butik, hvor manden vil have en ægte pølse, og konen er vegetar, og han vil ikke holde hende udenfor, men lave noget til alle. Og han er efterhånden blevet berømt for sine vegetariske pølser, og vegetarer kommer fra alle egne for at købe pølser hos ham.
Og også noch handgemacht, og ikke fra lebensmittelchemikeren og lebensmittelingeniøren.
Fordi de er lavet de her naturlige produkter?
Ja, og så fordi de er håndlavet, ikke er levnedsmiddelkemikere og ingeniører.
Tror de på den her revolution, som Peter taler om, altså at pølser i fremtiden vil blive anset som cigaretter?
De offentlige medienresonans der vegetarischen Würste und die Präsenz in Supermärkten ist viel größer als der Konsum. In Deutschland sind es doch nur 5%. Also 5%.
De vegetariske pølser har en meget større plads i medierne, end de har i forbruget. I Tyskland er det kun 5%, og 5% er endnu en meget ringe andel. Måske vokser det til 20-30%. Jeg vil blive meget gladere, hvis de her store landbrug med massevis af dyr bliver forbudt. Hvis det bliver forbudt at fylde kødet med antibiotika, som også flyder over i alle andre fødevareprodukter, også i grøntsager og vegetariske produkter. I dag er det kommet så vidt, at man bruger den sidste slags antibiotika, som der ikke er udviklet resistens overfor endnu. Det skulle høre op, men regeringen lytter altid til eksperterne, og eksperterne kommer altid fra industrien, og det er et stort problem, også i Europa.
De lobbyisten in der die Regierung hört immer auf Experten und die Experten werden immer von der Industrie gestellt und das ist ein großes Problem auch in Europa.
Herr Pöllmann, vielen Dank, dass Sie hier vorbeikommen wollten. Das war sehr interessant davon zu hören und ich hoffe in der Zukunft, dass ich noch mehr deutsche Würste schmecken kann.
Ja, vielen Dank. Mir hat's auch gut gefallen.
Danke. Og med det vil jeg sige tak for i dag. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og min gode kollega Jeppe Ritz Husted. Programmet sendes hver tirsdag 13.05, og det kan findes som podcast på Apples podcast-app eller på Spotify. Du kan også finde programmet på Radio 4's hjemmeside. Hvis du har ris eller ros, kommentar eller feedback, så send det endelig til mig på genau@radio4.dk. Al feedback det modtages med kysshånd. I vores næste udsendelse varmer vi op til delstatsvalget i Hamborg, der finder sted den 23. februar. Og indtil næste uge vil jeg ønske dig en god uge. Tschüss!